Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Борисов, Доган, Корнелия и генерал от резерва Янев. Показаха ли ви, че Възраждане е младо конче, пие вода край реката на детството свято, като избраха Вежди начало на 48-то Народно събрание? Отговаря адвокат Петър Петров, политическа партия Възраждане.
Беновска пита.
Здравейте, адвокат Петров, добре дошъл.
Добре заварили.
Вчера ви показаха, че Възраждане е едно младо конче, което пие вода край реката на детството свято, цитирам Павел Матев, шеговито. Така ли е? Като избраха Вежди Рашидов. А вие се разминахте с поста председател на 48-то Народно събрание.
Предполагам се прави асоциация с това, че Възраждане е още само на 8 години. Ние се определяме като млада политическа формация, но въпреки това смятам, че единственото, което ни показаха тези четири партии, е, че това 48-то Народно събрание ще има много, много кратък живот, около 2 месеца, нещо, което ние постоянно говорим и след изборите, и мисля, че и вчера се оказахме прави, след като поредният лъж вериш касателно фигурата на председателя бе извършен. Само единствено с една главна цел, именно да се приемат промените на БСП, ГЕРБ и ДПС от последното Народно събрание.
Пускате и Български възход на фигурата.
Да, за хартийните бюлетини. Разбира се, Български възход още в първия ден след изборите заявиха, че те ще подкрепят опити за правителство, което, разбира се, минава като първа крачка и чрез избирането на председател на 48-то Народно събрание, за да се стартира тази процедура.
Така, значи, ГЕРБ, ДПС, БСП и Български възход.
140 гласа.
140 гласа. Хубава коалиция, но това са политическите партии, първите три с опита и знанието, как се разпределят, както казваше Ахмед Доган, порциите. А Български възход, Стефан Янев, пък се говори, че може би той е потенциалният така носител на третия мандат и може би и министър-председател на едно бъдеще правителство, което не се знае в какъв състав ще е.
Да, това е напълно възможно. Сега още в кръга на хипотезите. Касателно тези три партии, да, по волята на избирателя, в момента те имат 128 гласа, които са им напълно достатъчни, за да сформират мнозинство, евентуално и правителство. Макар че аз съм песимист, считам, че все пак различията между тях, идеологическите различия и политическите стремления, говоря финансови стремления между тези три големи партии на статуквото, са прекалено огромни, прекалено голям вододел, за да могат да формират правителство, и съм песимист, че това ще се случи. Но касателно прокарването на определени закони, да, мисля, че те ще се разберат, както и с Български възход. Все пак 140 гласа в Народно събрание, видяхме, че имат голяма сила, поне в миналото Народно събрание, където и аз участвах.
Нека да видим какво каза Вежди Рашидов в първите минути, след като го избрах, едно кратко клипче и да продължим. Вашата артистична натура и душа, как ще я приспособите тук към бюрокрацията, към тоя правилник?
Надявам се, че имам добри заместници и изцяло не дайте да ме пишете вече в...
В артистите?
Не, в артистите, някои ме пишат, някои не, но това е техен избор. В артистичния свят там... Както съм казал, милост нямам. Еми, на свободния артист малко ще му тежи, но какво да направи, като закона е такъв?
Тук ще ви казах, че...
Все пак е държава с конституция и закони.
Казах им, че свободолюбивия стрелец няма да може да го удържат свободолюбивия стрелец.
Слава Богу, че охраната все пак е симпатична и са добри момчеца, ни няма да се бориме.
Видях ви, че рисувате, докато водите заседанието. Какво рисувате?
Ами, отговорихте сега току-що на въпроса, който ми зададох. Ами, няма милост за нея.
Желаме ли рисувате или...
Настроението си, което изпитвам в момента, и така малко полегнали Христос, че да бях направил.
А с Бойко Борисов помирихте ли се?
И не сме се карали никога. Само аз съм му се сърдил по-малко, но съвсем нормално.
Защото той ви направи публична бележка за изказването.
Той е председател, той може да прави всеки бележки, аз всеки грешки, защото безгрешен човек няма.
Борисов, благослови ли ви, даде ли ви така зелена светлина да станете председател? Говорихте ли с него?
Говорих преди малко, разбира се, Борисов се зарадва, че усилията на примиреност в името на хората да има работещи парламенти и правителства, да, изпитва задоволство. Не мога да го скрия, че се радва, че най-накрая има председател на парламент. Не толкова за мен. Разбира се, сигурно малко се радва, защото па и аз съм негов приятел и нормално е, всеки се радва за близки.
Адвокат Петров, какъв е вашия анализ на Възраждане за избора на Вежди Рашидов за председател на Народното събрание? Вие сам бяхте в залата и зрителите видяха как Вежди практически се отказа, но предварително каза, че не е за него тази работа и не го иска, изведнъж после хоп.
Да, разбира се, аз чух неговата реч, с която той се отказа да бъде номиниран за председател на Народното събрание. Признахме и от трибуната, че ме трогна с тази реч. Затова бях изненадан на следващия ден, когато той прие да бъде председател на Народното събрание. И една част от неговото изказване в момента, той каза, има много добри заместници. С това се показва, че изборът на председател на Народното събрание между тези четири партии е един огромен компромис и реално Народното събрание ще бъде ръководено от заместниците. Затова част от тях не бяха и тези, които сме свикнали да виждаме поне в предното Народно събрание. Дори от ДПС казаха, че залагат именно на опит на Йордан Цонев и на него явно ще възлагат големи надежди относно ръководството на Народно събрание, като включва и решенията по дневния ред и процедурите, които се правят в пленарна зала. Разбира се, очертава се едно огромно противопоставяне в 48-то Народно събрание, което като резултат мисля, че ще преповтори последните два месеца на 47-то Народно събрание.
Преди ме казахте, че два месеца има живот този парламент. Защо два месеца?
Защото горе-долу толкова са необходими, за да се разисква и приеме бюджета за следващата година. Нещо, което наистина е важно. Само ще припомня, че при актуализацията на бюджета ни от Възраждане подходихме градивно и подкрепихме и бюджета на Държавното обществено осигуряване. Ще подходим наистина градивно и към този проектобюджет, който бъде, когато бъде внесен от служебното правителство евентуално. И разбира се, в хода на разискванията, на предложенията, сроковете между първо и второ четене, ще се опитим да направим така, поне от името на нашата политическа формация, че да има бюджет за следващата година и хората да имат предвидимост и яснота къде и какви пари ще бъдат харчени от държавната хазна.
Вие добихте добро самочувствие, удвоихте броя на народните си представители, повишихте избирателната активност към вас. Това е така добро надграждане, ако мога да се изразя. Но пак се връщам на това, че ГЕРБ, ДПС, БСП знаят как да хванат в здрава ръка ситуацията.
Да, в това отношение нека все пак да кажем, че отново сме предвидими, тъй като се знаеше още в края на предходния парламент, че ние ще бъдем единствената партия, която ще удвои най-малко резултата си на следващите избори. Това се и случи, единствената партия, която постигна двойно увеличение. Разбира се, другите парламентарно представени партии го очакваха и беше съвсем нормално да се сформира ново мнозинство, което да бъде и срещу Възраждане като нова партия, като партия, която постоянно увеличава своята подкрепа. Надяваме се това да продължи. Ние ще направим всичко възможно да продължи, тъй като и в миналия парламент бяхме едни от най-активните с най-много законопроекти, първи след изказанията. Разбира се, по реда на парламентарния контрол бяхме активни. Това ще продължи, тъй като сега сме двойно повече народни представители. И да се надяваме, че вече в 49-то Народно събрание, което образно казано чука на вратата, тогава вече ние ще бъдем с много по-голяма парламентарна група и тогава вече тези сметки от вчера ще излязат накриво.
Имаше една песен «Не надевайте се». Може би не е правилен глагол да се надява. Трябва да го осъществите, нали ме разбирате, деятелен глагол.
Така, благодаря ви за този коментар. Държа да уточня, че от 8 години чуваме подобни коментари, типа няма да стане нищо, няма да постигнете.
Не, аз не ви обезкуражавам, просто поставям се на ваше място.
Да, обичаме, как да кажа, да не ни окуражавате, така ще го кажа, за да ни дава това все повече сили. Дори когато ни поставяха втора или трета политическа сила по време на кампанията в някои случаи, ние още повече се надъхваме да работим още по-здраво, за да убедим все повече хора, че трябва да ни дадат своето доверие и да възложат управлението на нас. Считаме, че рано или късно това ще се случи. Ние вървим в възходяща градация и ще работим все повече, за да видят българските граждани някакъв резултат, защото това е важното. Българските граждани трябва да видят, че живота им се подобрява. Ако ние, народните представители, не го свършим, няма кой друг да го свърши. Това е важното.
Не знам как ще видя, това е един въпрос, който има и геополитически измерения, но дайте да продължим напред. Вторник имате извънредно заседание.
Точно така в 10 часа.
Вие се зарекохте да внесете на брой за законопроекти. Сега ще кажете кои. В петък, вероятно, ще имате и парламентарен контрол. Там трябва да видим какво ще изпитвате служебните министри. Какво сте подготвили? Може ли да дигнете завесата възраждане?
Разбира се, поне частично. На първо място да кажа, че вчера до обед имаше 24 внесени законопроекта. 6 от тях или една четвърт бяха законопроекти внесени от възраждане. Този процес ще продължи. Внесохме няколко важни законопроекта според нас.
Какво?
Най-важният, който внесохме като първи, и той беше и първи в миналото на събрание, е законопроект, който да даде възможност за временно отстраняване на главния прокурор в случай, когато срещу него бъде образувано дисциплинарно и наказателно производство или наказателно производство. Това е много важно. Най-малкото с превантивен ефект, когато главният прокурор знае, че той може да бъде отстранен както един всеки друг магистрат, защото тази възможност за временното отстраняне до 10 дни съществува за всеки един друг прокурор, когато той знае, че такава опасност има и за него от пленума на ВСС, той най-малкото би се замислил дали да престъпи закона или въобще правилата, по които той ръководи прокуратурата. Това е едното.
Само за секунда, главният прокурор Гешев е така рибената кост, ако мога да се изразя, която е заседнала в гърлото на ГЕРБ. Промяната, знаете, и ДБ много искат да бъде отстранен самия Гешев, не само фигурата на главния прокурор да бъде контролирана, но самия Гешев в лично качество.
Така е. Аз само мога да кажа, че аз лично съм протестирал пред неговия кабинет с искане за неговата оставка по времето, когато той искаше да заличи партия Възраждане по съдебен ред чрез иск от прокуратурата, но ние се стремим да гледаме по-институционално и по-градивно. Затова считаме, че самата фигура на главния прокурор трябва да подлежи на някакъв контрол. Неговите действия трябва да подлежат на контрол и евентуално санкция, каквато няма до момента в законодателството, независимо дали се казва Гешев, Цацаров, Велчев и така нататък. Ние никога не водим, ако сте забелязали, противоличност на политика или не си градим изборната кампания на личностна основа. Ние гледаме на българските институции като на такива, които трябва да работят в полза на държавността, и затова се опитаме с законопроекти, които внасяме, да направим така, че те да работят по-добре и по-прозрачно.
Какво става с закона за така наречените американски агенти в медиите, с което предизвикахте доста емоционални реакции? Костадинов помоли финансирането от Америка за България медии да напуснат залата на пресконференцията, която
да. Да, бях там. Наистина той ги помоли, и все пак редно да отбележим, че просто когато те отказаха, ние си излязохме и самата пресконференция протече след това на стълбите пред БТА, където всички медии задаваха своите въпроси, всички медии получиха своите отговори и ги излъчиха в своите централни новинарски емисии, така че пресконференция имаше, разбира се,
беше дана. Да, беше ден с пресконференцията, ние също бяхме много активни участници.
Благодаря ви за което, така и трябва. Това, което се опитваме по законов ред, и отговарям на въпроса ви, законопроекта ще бъде внесен още тази седмица, тъй като той е готов. Ще бъде внесен може и в понеделник или във вторник. Ние с него искаме единството, което искаме, да има един регистрационен режим. Тези тъй наречени медии, които получават директно пряко финансиране от чужди държави, просто да подлежат на един регистър и да бъде отбелязано, че те са такива, за да могат хората да формират свободно своето убеждение, което тези, те наречени медии, им поднася своята информация. Това е което искаме. Никой не говори за рестрикции на медии, никой не говори за ограничаване на медии.
Другото, дайте ли какво ми хрумва? Извинете, че я прекъсвам. На времето, когато стартирахме Радио К2, Америка за България тогава беше модерна и нова. Ние с Сашо Диков, който тогава ръководеше канал 3, бедни медии, но активни, се опитахме и ние да кандидатстваме. 3 или 4 пъти кандидатствахме. Аз така и не разбрах каква е критериалната система, по която те финансират медиите. Не мисля нито, че аз или че Диков или двете медии, К2 и Канал 3, са неутвърдени, неизвестни или нещо друго. некачествени,
неразбрани журналисти с дълъг професионален стаж.
Да, не разбрах по какви критерии не стигаше до нас финансирането. Не мислите ли в този закон да заложите и, макар че това е малко трудно, чисто юрисдикцията, не знам как да я предложа, не съм мислила, но да разберем по какъв критерий ги финансират.
Разбира се, критериите са само едни и те са да се прокарват тези либерални идеологии, които съответстват на външната политика на Съединените американски щати в случая.
Но, или на някои кръгове от щатите.
Така, но нали, да не се ограничаваме спрямо една държава. Всички медии, които получават директно и пряко финансиране от чужди държави, просто трябва да бъдат регистрирани. Нека все пак да уточним, че българският зрител, българският слушател, той вече е доста критичен. Той може сам да преценява информацията и когато му се посочи, че тъй наречената медия е пряко финансирана финансово, той ще може сам да направи своето вътрешно убеждение дали тази информация, която му се предлага, е реална или фалшива.
Така, какво става с така намерението да правите референдум?
Ние не сме се отказали и един от законопроектите, които ще внесем тази седмица, е законопроект за промяна на закона за прякото участие държавната власт, с който ще намалим критериите, законовите критерии за събиране на подписи и за иницииране въобще на национални и местни референдуми, тъй като местни референдуми също са важни, тъй като до момента, поне моето лично убеждение от този закон е, че той е направен така, че да не работи. Прекалено са високи критериите за да бъде иницииран и да бъде проведен национален или местен референдум и съответно и резултатите от него да имат някаква задължителна сила. Това пречи на пряката демокрация. Ние сме партия, която работи за народа и която иска народа да бъде пряко допитван във все повече случаи. Само така ще го накараме да си възвърне доверието в държавните институции. Когато го питаш и когато той знае, че от неговия глас, макар и малко, зависи нещо пряко. Затова променяме критериите.
Споделих с Костадинов на вас да кажа швейцарския опит. Разбира се, там е малко по-друга системата на гражданското общество и допитването. Си спомням преди години, на този случай се натъкнах по работа, в един от кантоните на Швейцария направиха референдум с едно в Пловдив окръг или нали, да го разберат хората. Дали да дадат към 150 хиляди евро, финансиране на едно българско училище, забравих къде беше това. Виждате ли за какви неща се правят референдуми?
Нашата идеология е, че българските граждани трябва все по-често да бъдат питани по важни, говорим по важни държавни, местни и междудържавни въпроси, за да могат те да участват наистина в управлението, а не под една замаскирана фасада, каквато настоящия законов режим. Затова искаме да понижим критериите, които да позволят както на гражданите да събират подписи, така и на всяка една парламентарна група да може да инициира разискване за референдум, не както е до сега една пета от народните представители, което означава 48, и се надяваме по този начин вече да превърнем България в една малко по-демократична държава, от която нещата, все повече нещата зависят пряко от гражданите. Това е важното, пак казвам, за да си възвърне доверието в институциите.
Аз се опасявам вече, че ще ви поставят в изолация.
По-зле от сега няма как да стане и по-зле от миналия парламент. Ние сега работим в изолация, миналото Народно събрание работим в изолация. Това не ни плаши. Ние сме дължни да покажем на нашите избиратели, на нашите симпатизанти, че работим за прякото участие на гражданите в управлението. Ние сме просто един техен инструмент.
Ако ви покажем възраждане да участвате в новия кабинет, ако такъв, той ще тръгне сигурно да се опитва да се сформира. Днеска знаете, Плевнелиев стартира
преговорите, на които обяви, че няма единствено възраждане да кани.
Да, ама и вие отказахте предварително, но на тия преговори ще се яват ГЕРБ сега, днеска в 10 часа и там, не помня в колко, в същия ден, днеска Български възход.
Да, на тези преговори ще се яват всички политически субекти, които
не
искат...
Всички
тези политически субекти, които искат да се докопат до държавната софра. И днес, и утре.
И че БСП не иска.
Иска и това,
и
за, това, за това те сформираха това вчерашно мнозинство и те ще се опитат да се разберат по някакъв начин за състав на правителство. Според мен няма да успеят, тъй като техните...
Много ви поканят.
никога няма да се съгласим. Това сме го обявили. Ние сме принципни последователи. Ние сме най-предвидими политически партньор в предходното и сегашното на събрание, защото всичко, което мислим, го казваме,
а всичко,
което казваме,
го правим. Дали сте предвидливи? Какво ви чак?
Дали сме предвидливи, това ще го решат българските избиратели, защото вие сама казахте, че понякога стават и грешки. Вежди Рашидов също каза, че той също прави грешки. Предполагам, че и ние ще правим грешки на растежа, да се надяваме, но дано покажем на българските граждани, че работим само единствено в техен интерес.
Това ябълко сте в политиката зелена?
Ние сме най-горчивата ябълка в политиката, поне до настоящия момент.
Не знам, коя е горчивата, доведам. Коя?
Може би зелената, защото се идентифицирам поне в парламента с зеления цвят. Благодаря ви, за мен ще удоволствие.
Благодаря, сега един ще обид подарък с предишното управление си направихме.
Да.
Така, интелектуална шега, връчвахме италийски Harvard Law, Джаз Киди, кордова надписа, направихме ми забрежки чрез малки букви, на това просто се шегувам, нали?
Да.
Така че, не знам, какво се шегувам, да ви закича стелиската.
Да.
Благодаря се към фотографията
Киди. Благодаря ви. Все пак, като възпитаник на юридическия факултет на Софийския университет, държа да кажа, че много по-ще се зарадвам следващия път, ако имаме тениска на нашия роден университет. С удоволствие бих я облекал, тъй като защитавам родното.
Сега ще измислиме какво. И правим един символичен подарък. Това е Конституцията. Смяш, че сте вече учил.
Да, познавате. Имам някои екземпляра.
Давам ви и знамеце. Това е така, за да може да призваме хората да я спазват.
Да, благодаря ви. Наистина хубав подарък. Трябва да уважаваме основния закон и да не се опитаме да го пресъздадем само.
А ви за нашата библиотека Бялата книга?
Така.
За езикове спорваш за България, така. И Северна Македония.
Точно така. Като една родолюбива организация се интересуваме от кражбата на български език, култура и история. И разбира се, ще се радваме, ако прочетете писмените доказателства, които го доказват.
Добре,
цялото това нещо.
Добре, част и ще продължим да се виждаме.
Ще се радвам. Ще се радвам. Успех на вашето предаване. Подписал съм и книгата.
Да.
Считам, че това е едно прогресиращо и модерно предаване.
От една родолюбива и прогресираща организация към едно
съвременно
и прогресиращо предаване. Много благодаря.
Успех от нас.
Адвокат Петров, Възраждане. Излезем от ефира и се връщаме след малко.